interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, sub genericul De vorbă cu trecutul, l-avem ca invitat pe pastorul Virgil Peicu. Bine ați revenit!
Mulțumesc și bine v-am găsit!
Săptămâna trecută am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat atunci când Avram a purtat o bătălie cu Chedorlaomer. Ne spuneți și nouă ce anume ar trebui să reținem din tot ceea ce am vorbit.
Sunt multe lucruri pe care ar trebui să le reținem. Aș vrea ca să ajungem la ideea centrală, să recapitulăm puțin, să reconstituim tabloul, ca să ne mișcăm pe acest platou al imaginației cu lejeritate și să fie clar și limpede ce anume vrem să scoatem în evidență. Spuneam că victoria aceasta pe care Avram a obținut-o, și nu de dragul victoriei, ci din dorința de a salva pe nepotul lui Lot, a dus o serie de alte evenimente peste omul lui Dumnezeu. A fost o victorie grea, aș putea să spun, o victorie care i-a complicat viața, o victorie care l-a costat mai mult decât dacă ar fi rămas liniștit la corturile lui, ar fi plâns și el nițel pe Lot, acolo ar fi trecut zilele de jale, nu l-ar fi costat mai nimic și sigur și-ar fi putut mulțumi conștiința că de așa este nepotul lui, cum și-a așternut, așa a dormit, că el a vrut să se despartă. Că dacă sta liniștit pe aici și nu era așa lacom să se uite cu ochii holbați spre Sodoma și Gomora și spre bogățiile locului, bogățiile din Valea Iordanului, ar fi fost și acum liniștit, n-ar mai fi trecut prin atâtea emoții, n-ar mai fi vărsat atâtea lacrimi, n-ar fi făcut atâtea rugăciuni și s-ar fi plâns atâta. Sigur, ar fi putut să aibă și această atitudine de lașitate, aș putea să spun, însă un om al lui Dumnezeu niciodată nu privește neapărat la cât trebuie să sacrifice, ci la biruința și binele pe care poate să-l realizeze. Până la urmă, nimic nu este prea mult pentru a face un bine. Abraham a gândit în felul acesta. El l-a înfrânt pe Chedorlaomer și pe împărații care erau cu el. Le-a luat toate prăzile, le-a luat bogățiile, le-a luat pe prizonieri. Printre ei se afla și Lot cu familia lui și cu bunurile lui. Acum Abraham se întorcea biruitor spre ținuturile unde și avea tabăra, dar până atunci mai avea de rezolvat câteva lucruri. Și anume trebuia să dea drumul prizonierilor și atunci când ajungea la drumul ce ducea spre o cetate cucerită, el se oprea și cei care țineau de cetatea respectivă se despărțeau și își luau ce aveau de luat. Însă Biblia nu ne reprezintă prea mult și nu ne vorbește despre această muncă de împărțire a oamenilor, de trimiterea lor acasă, sigur, care era destul de greoaie, pentru că, așa cum se întâmplă în mediul nostru uman, fiecare uită că ar fi putut să piardă tot și acum căuta să recupereze cât mai mult. Lucrurile erau amestecate, erau ciumpățite, erau diminuate, lucruri pierdute, lucruri străine. Abraham trebuia să mențină această liniște între cei salvați și să-i facă pe toți să plece mulțumiți spre casele lor și să-și îndrepte privirea spre Jehova, cel care dăduse biruința cu adevărat. Și trebuie să facă față la o întâlnire. O întâlnire ciudată, am spune noi, și controversată. De ce? Pentru că într-același loc se întâlnește cu împăratul Sodomei și cu Melchisedec, împăratul Salemului. Spuneam și cu o altă ocazie că sunt doi împărați care reprezintă cele două mari forțe războinice din acest război al păcatului care s-a mutat pe planeta noastră. Știm cu toții că împăratul Sodomei simbolizează pe Satana, Sodoma a devenit un fel de simbol al păcatului și a tot ceea ce e mai urât și mai disgrațios. Iar în partea cealaltă era Melchisedec, împăratul Salemului, care, așa după cum spune epistola către evrei, reprezintă pe Domnul Hristos. Este ciudat, așa că Abraham, întorcându-se de la o biruință, se întâlnește, da, față-față cu aceste două extreme. Extreme, sigur, prin simbol, extreme spirituale. Am comentat, se pare, într-o emisiune trecută, ceea ce însemna împăratul acesta al Sodomei. Cu siguranță astăzi aș vrea să vorbim mai mult despre celălalt împărat, însă aș vrea să nu mai spun multe despre împăratul Sodomei, ci doar atât că, deși a avut marea șansă să se întâlnească cu Melchisedec, reprezentantul lui Dumnezeu, să îl vadă, să ia exemplu de la el, să vadă frumusețea și binecuvântarea care răzbeau prin chipul lui sobru și matur, era clar că era un om al păcii, care trăia pacea, răspândea pace în jurul lui, oferea ca dar pacea. El, împăratul Sodomei, se pare că n-a învățat nimic. Și pentru că n-a învățat nimic din această întâlnire, nici măcar cât a încercat Abraham. Pentru că în fața împăratului Sodomei, Abraham are o manifestare religioasă înaintea lui Melchisedec. Nu neapărat pentru nevoile lui interne, spirituale, dar ca împăratul Sodomei să nu aibă niciodată vreo scuză că n-a știut, că n-a văzut, că n-a cunoscut adevărul în simplitatea și frumusețea lui. Abraham, în fața împăratului Sodomei, se pleacă înaintea lui Melchisedec, înaintea lui Dumnezeu, îi dă zecime, ceea ce n-a făcut niciodată împăratul Sodomei și nici n-ar fi făcut, că nu era în principiul gândirii lui așa ceva, însă tot actul închinării pe care Abraham îl desfășoară aici, înaintea lui Melchisedec, avea să fie o lecție pentru împăratul Sodomei. Și pentru că n-a învățat nimic, de aceea o și mai mare nenorocire avea să se abată, nu peste multă vreme, peste foarte puțină vreme, asupra Sodomei și Gomorei. Pentru că de la această întâlnire pleacă împăratul Sodomei, da, și poate că l-a fost momentul decisiv când soarta lui personală și a țării lui a fost hotărâtă. El îl respinge pe Dumnezeu pentru că pleacă de acolo și nu face niciun fel de schimbare. Pleacă de acolo, uită repede cucerirea lui Chedor Laomer, uită repede necazul și se lasă atrași în cursa aceasta pentru îmbogățire imorală și apoi pentru o viață care a devenit simbol al decăderii morale pentru toate generațiile până în zilele noastre. Nu învață nimic, deși a trecut puțină vreme de la ceasul acesta când se întâlnește cu Abraham înaintea lui Melchisedec și se dă această mare lecție spirituală și n-a mai durat mult și cetatea lui a fost distrusă de foc, o distrugere totală veșnică până în zilele noastre.
Dacă ar trebui să ne gândim la ceea ce ați spus până acum, adus în zilele noastre, am concluzionat că este foarte important conducătorul unei țări. Și așa cum este conducătorul, așa va fi și poporul, sau dacă poporul este imoral și în frunte este un conducător așa cum ar trebui după planul lui Dumnezeu, lucrurile se pot schimba prin exemplul pe care el îl dă.
Da, se pot schimba. Totdeauna poporul își urmează conducătorul, chiar dacă nu e vorba aici de a-l urma într-o campanie militară, dar un conducător imprimă direcția, imprimă atmosfera, imprimă esența moralității poporului său. Și nu mă refer acum la conducător ca o persoană, ci la aparatul de conducere. Așa este, s-a observat și în istoria lui Israel, că atunci când împărații și casa împăratului urmărea o viață echilibrată, morală, o viață de pace, și poporul era binecuvântat cu această atmosferă. Cum se stricau lucrurile sus, se stricau și jos, și jos se stricăciunea ajungea și mai profundă, și stricăciunea se transforma într-o adevărată nelegiuire. Și știi bine că mai totdeauna nelegiuirea își iesie și răsplată.
Împărat după împărat se arată în acest capitol 14 și acum aș vrea să vorbim despre Melchisedec, împăratul Salemului, care aduce pâine și vin. Ce fel de împărăție era Salemul? Ce fel de împărăție era, ținând cont că asupra ei stăpânea acest Melchisedec, un împărat deosebit?
Salemul era capitala în care Melchisedec era împărat. Era o capitală care emana în jurul ei pace. Chiar și numele de Salem înseamnă pace. Era și împărat și preot. Și pe vremea aceea lui Abraham, Salemul sau Salima era și societatea siguranței. Deci nu numai pace, dar și siguranță. Salem, Salima, înseamnă pace și siguranță. Cred că e demn de reținut acest aspect, pentru că acolo unde este pace, mai totdeauna găsim și siguranța. În vremea aceea era o cetate într-o împărăție despre care nu cunoaștem prea multe, dar se pare că această cetate mai târziu a fost cucerită de ebusiți și a fost numită pentru o vreme Ebus, ca apoi David să o cucerească și a devenit actuala cetatea Ierusalimului. Astăzi orașul Ierusalim cu cetatea se află pe teritoriul acelei vechi cetăți a Salemului. În această vale din jurul Ierusalimului, sigur, se întindea împărăția lui Melchisedec.
Despre Melchisedec se spune că era preot al Dumnezeului cel prea înalt.
Da, deci el era împărat, așa cum am spus mai devreme, dar era și preot. Se știe în istorie, există o varietate foarte mare de documente care arată că unii împărați aveau și rolul acesta de preot. Termenul preot folosit aici pentru prima dată presupune existența unei forme regulate de serviciu divin, ceremonial. Melchisedec, așa după cum îl cunoaștem noi, ca reprezentant al Domnului Hristos, arată că niciodată Dumnezeu nu a fost fără martor pe pământ, chiar și în perioadele cele mai întunecate din punct de vedere moral și spiritual, Domnul a avut oamenii lui. La un moment dat, acest Melchisedec, care îl reprezintă și îl simbolizează pe Domnul Hristos în persoană, a devenit un fel de reprezentant al cerului sau adevărul cerului, care lupta pentru păstrarea legii lui Dumnezeu, pentru a perpetua legea lui Dumnezeu. Hristos a fost cel care a vorbit prin Melchisedec, prin omul lui, prin reprezentantul lui. El n-a fost Hristos și aș vrea să fie foarte clar lucrul acesta, că unii așa învață, unii cred că Melchisedec a fost Domnul Hristos. Nu, n-a fost Domnul Hristos în persoană, ci a fost un om care l-a reprezentat pe el prin lucrarea lui, prin viața lui, prin rolul pe care l-a jucat în generația lui și în țara lui. Când Dumnezeu a ales pe Abraham ca reprezentant al adevărului său, el n-a făcut-o ca și când Abraham ar fi fost singurul om al lui Dumnezeu. Abraham a fost chemat de Dumnezeu nu doar la credință, ci la o misiune specială. Și Melchisedec avea misiunea lui specială în poporul lui, în națiunea lui. Sigur, Nu știm, nu avem la îndemână, ci doar bănuim că în jurul lui Melchisedec se afla și un popor, un popor puternic și un popor mare, deoarece se pare că Chedor Laomer, cu toate forțele lui uriașe, nu îndrăznește să se atingă de împărăția Salemului, de împăratul Salemului. Deci era o împărăție de prestigiu, o împărăție de temut în vremea aceea. Și toți aceștia, deși Salemul se afla într-o vale roditoare, știți, un ținut care ar fi trezit interesul oricărui cuceritor în vremea aceea, cu toate astea, coaliția aceea uriașă a împăraților din Valea Iordanului nu se orientează spre împărăția Salemului. De aici mă face să cred că Salemul era totuși o împărăție puternică de care n-aveau curaj să se ia toți acești nemulțumiți și veșnic căutători și cuceritori. Deci era și un împărat puternic, dar și un om al lui Dumnezeu puternic. Dumnezeu n-a fost fără martori credincioși. Oricât de întunecat ar fi fost epoca aceea, oricât de nelegiuiți ar fi fost oamenii, Dumnezeu avea urmașii lui și asta ne bucură foarte mult. Comentatorii biblici au comentat foarte mult asupra persoanei lui Melchisedec. Expresiile acestea biblice, preot, împărat, care apar de mai multe ori în istoria biblică, mi-a făcut pe unii să comenteze în fel și chip, căutând realitatea materială la acelor vremuri. Sunt și speculații, este adevărat. Unii spun că Melchisedec a fost Domnul Hristos, dar noi avem dovezi atât în Scriptură cât și în scrierile noastre specifice adventiste că Melchisedec n-a fost Domnul Hristos, ci lucrarea pe care Melchisedec a făcut-o preînchipuia sau era o asemănare, o umbră a lucrării pe care Domnul Hristos a făcut-o mai târziu. Nașterea lui, care este ascunsă nouă, nu? Apoi apariția lui neașteptată a făcut oarecum din el un personaj așa mai misterios și da, a fost gândit ca un tip al preoției Domnului Iisus Hristos. El aducea și da binecuvântare, așa cum a făcut-o Domnul Hristos, și îndrepta atenția oamenilor spre Dumnezeu, așa cum a făcut el și acolo la întâlnirea cu Abraham și cu împăratul Sodomei. Aflăm din Cartea Evrei că Melchisedec a primit zeciuială de la Abraham, așa cum Domnul Hristos primește de la închirătorii lui, nu? Și el a primit această însărcinare de preot, așa cum și Domnul Hristos a avut-o. Melchisedec a primit zecime, în schimb a oferit pâine și vin.
Melchisedec a adus pâine și vin, ați spus, pentru Avram. De ce a făcut acest gest? De ce a oferit acestea două?
E adevărat, apare pentru prima dată în Scriptură numirea acestor două elemente care mai târziu pentru noi au devenit simboluri cruciale în creștinism. El a adus pâine și vin. Pe de o parte, erau produse principale în țara Canaanului, pâinea și vinul. Însă, faptul că Melchisedec l-a întâmpinat pe Abraham cu pâine și vin, sigur, are o semnificație spirituală specială. E adevărat că mulți au făcut și multe speculații pe seama asta. Însă, nu cred că avem timp să ne ocupăm de toate aceste speculații, poate că o să amintim câteva dintre ele, dar aș vrea să ne îndreptăm spre adevărata lecție pe care Biblia ar vrea să ne-o dea prin faptul că a notat și a reținut aceste evenimente și ni le-a făcut nouă cunoscute. Unii consideră că acestea au fost aduse pentru soldații lui Abraham ca aperitiv, așa, ca ceva să mănânce și ei. Alții consideră că este simbolul transferului pământului Canaanului către patriarh. și că prin asta acum Melchisedec, într-un fel simbolic, i-a dat țara lui Abraham. E discutabil. Foarte probabil că ele au fost un simplu semn de recunoștință pentru redobândirea păcii, pentru redobândirea libertății și a prosperității în țară. Așa după cum vom vedea și în capitolul 15, Abraham este puțin cam îngrijorat, este puțin cam neliniștit. Și eu am zis puțin, dar probabil că era destul de neliniștit, pentru că e nevoie ca Dumnezeu să-i se descoperă și să stea de vorbă cu el și să arate că el are un viitor, și el și familia lui. Și că familia lui nici de cum nu va fi nimicită de oștile acestea care căutau răzbunare, pentru că nu se poate să nu se fi gândit, nu? Este normal să te gândești că acești împărați nu vor accepta, care au fost bătuți de el cu o mână de oșteni, n-au cum să se recunoască așa de ușor înfrânți și umilința pe care au îndurat-o se vindece așa de repede. No, el se aștepta ca ei să se ridice împotriva lui cu oaste foarte mare și să se răzbune pe el. Nu se putea ca el să nu se gândească la lucrurile astea și chiar pe drumul de întoarcere, Abraham, ca un bun cunoscător al unei gândiri misionare și a gândirii vremii unde răzbunarea era o datorie sfântă de viață, simțea că aceștia nu se vor lăsa ușor înfrânți și se temea felul lui. În cadrul acestei biruințe, sigur, surpriza a jucat un rol foarte mare, a fost hotărător în obținerea biruinței, dar acum Chedor Laomer nu se mai lăsa așa ușor păcălit și speriat. Deci se gândea Abraham la toate lucrurile acestea. Melchisedec îi iese înainte. Împăratul Sodomei vine să facă un târg cu el și nu-i păsa. Ba chiar îi spune, dă-mi oamenii, vreau oamenii. Rămâi cu bogăția. Bogăția ar fi atras și mai mult pe dușmani, pe Chedor Laomer. Oamenii însă l-ar fi mai temperat pe Chedor Laomer, dar oamenii îi vrea și împăratul Sodomei. Și înaintea lui vine Melchisedec și el vine cu pâine și cu vin. Simboluri ale păcii, sunt simboluri ale statorniciei, ale binecuvântării, nici de cum ale crizei și ale nenorocirii. Abraham avea nevoie să primească aceste simboluri de la Dumnezeu, pentru că Melchisedec îl reprezenta pe Dumnezeu. Și în persoana lui Melchisedec, Abraham îl vede pe Domnul Hristos, pe Dumnezeu, pe Jehova, se închină lui, îi aduce zecimea ca un dar de mulțumire. Se pare că această venire a lui Melchisedec înaintea lui Abraham cu pâinea și vinul aduce siguranță și liniște pentru omul lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna și pentru noi creștini, în creștinism, simbolurile acestea care sunt folosite la Sfânta Cină sau la Sfânta Împărtășanie în bisericile istorice, aduc binecuvântare, aduc liniștire, aduc siguranță, aduc simbolul ocrotirii. Înseamnă altceva. Pentru cei care sunt familiari cu Scriptura, este evident că Melchisedec vine aici cu pâinea și cu vinul, așa cum Iisus vine pe Golgota cu trupul și sângele său, ca să aducă siguranță. Domnul Iisus a adus și el pâinea și vinul în seara aceea când a instituit cina Domnului. Acestea simbolizând trupul său ce avea să fie frânt pe Golgota și sângele său care avea să curgă la Golgota. Două simboluri de mare, mare rezonanță în creștinism, nu? Se arată că nu este destulă biruința lui Abraham ca să-l facă fericit, ca să-i dea siguranță. Observi, aici se află un mare, mare, mare adevăr pe care noi n-ar trebui să-l uităm nicio clipă. Într-o biruință pe care o obținem chiar cu suprimarea adversarului nostru, nu se află liniștea și siguranța noastră. Într-o biruință, într-o înfrângere a adversarului nostru, nu se află liniștea noastră pe vecie, siguranța noastră, nici pe departe. Mai totdeauna biruitorul are și el nevoie să fie eliberat. Așa cum a făcut Domnul Hristos, așa cum face Melchisedec acum. Nu era destulă biruința. Abraham venea de la o victorie obținută. Na, toți ceilalți îl aplaudau, îl vorbeau de bine, îl fericeau, îl lăudau, dar el nu era fericit și lăudat. După ce obținuse această biruință, acum el avea nevoie să fie eliberat sufletește, eliberat spiritual. Îi iese înainte Melchisedec. Nu se duce el la Melchisedec. Melchisedec vine înaintea lui. Așa cum a făcut totdeauna Domnul Hristos, el a venit înaintea noastră. El ne-a ieșit înainte cu pâinea și cu vinul. El ne iese înainte cu simbolurile care ne dau pacea. Și ceea ce ne dă nouă pacea este jertfa Domnului Hristos. Deci nu e destulă o biruință pe care o câștigăm. Avem nevoie și e nevoie ca biruitorul să fie eliberat. Făptuitorul faptelor sfinte are nevoie să fie sfințit. Neprihănitul are nevoie să fie ispășit. Peste toate biruințele noastre trebuie așezată o altă biruință, care este biruința Domnului la Golgota. În afara oricărei eliberări a noastre, avem nevoie de eliberarea Lui. Oricine am fi noi, chiar și Abraham. Avem nevoie de cina Domnului. Abraham avea nevoie de cina Domnului pe care o primește acum din mâinile lui Melchisedec, de pâine și de vin. Pentru că pâinea și vinul în mâinile lui Iisus au însemnat trupul său crucificat și sângele său vărsat pe Golgota. Biruitorii sunt primii care au nevoie de sacrificiul lui Iisus. Avem nevoie de toate acestea. Cei care neglijează, cei care tratează cu ușurință, cu un spirit de indolență și așa, amatorism. Aceia nu știu ce fac. Aceia nu știu să trateze cum se cuvine darul eliberării pe care Dumnezeu.
În cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul am fost alături de dumneavoastră de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar din regia tehnică Valentin Bogdan. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră la Radio Vocea Speranței pentru a vorbi despre anumite principii biblice pe care le vom explica în așa fel încât să le punem în practică și în zilele noastre.